Rakkaat ystävät, siskot ja veljet täällä rahanyhdistyksen toimitalolla ja siellä kodeissa ja missä lienettekin kuuntelemassa. Tämän puheenvuoron aiheeksi minulle annettiin yksi Raamatun jae, joka puhuu tuntemisesta, mutta laajensin tätä käsitettä näin, että tässä on tuntemiset ja tunteet. Tämä jae, joka annettiin, on ilmestyskirjan, Johanneksen ilmestyskirjan 3. luvun jae 15, ja joka kuuluu Uusimman kirkkoraamatun 19.92 mukaan näin. Minä tiedän sinun tekoosi. Sinä et ole kylmä, etkä kuuma, kumpa olisitkin, joko kylmä tai kuuma, mutta sinä olet haalea, et kylmä, etkä kuuma, ja siksi minä oksennan sinut suustani. Biblia tämän saman kohdan haalea sanan tilalla käyttää sanaa penseä. Ja sana penseä esiintyy Raamatussa vain tässä yhdessä kohtaa, muualta sitä ei löydy. Mikä on sitten tämän penseän ja haalean sanan historia? Miksi sitä Raamatussa käytetään? Tämä viesti, joka tässä jakeessa on kohdistettu seurakunnan enkelille Laodikeaan. Laodikeasta kerrotaan, että se oli rikas kaupunki, se oli ylpeä ja itseriittoinen kaupunki. Tuo kaupunki kuitenkin oli sellainen, että siellä ei esiintynyt kuumia vesilähteitä. Vesi johdettiin sinne kilometrien päästä ja perille tullessaan tuo vesi oli ennättänyt jäähtyä. Se ei enää ollut lämmintä, vaan haaleaa. Sellaisena se ei kelvannut oikein mihinkään. Kylmänä mineraalipitoinen vesi olisi ollut juomakelpoista. Haaleana se oli hyödytöntä ja sai aikaan herkästi oksennusreaktion. Tätä taustaa vasten viestin vastaanottajan, tuon seurakunnan enkelin, oli helppo ymmärtää, mitä viestillä haluttiin hänelle kertoa. Sanakirjan mukaan Biblian käyttämää sanaa penseä tarkoittaa muun muassa välinpitämätön, laimea, haluton, innoton, ynseä, kylmä, nuiva ja piittaamaton. Kyseisen raamatukohdan mukaan kylmä ei kuitenkaan vastaa samaa kuin penseä. Siis kylmä on sanakirjassa, mutta Raamatussa nimenomaan oli niin päin, että kylmä tai kuuma, mutta ei penseä. Eli tuo penseä ja kylmä näin ollen eivät tarkoita Biblian mukaan samaa asiaa. Kyseessä oli suhtautuminen Jumalan sanan vastaanottamiseen ja sen uskomiseen. Sitä siis tuo penseä tarkoittaa. Seurakunnan enkelin tilasta annettiin masentava kuva. Itse hän oletti, siis tuo seurakunnan enkeli oletti olevansa rikas. Hänelle kuitenkin kohdistui Johanneksen kautta seuraavan kaltaiset sanat. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mitä todella olet. Olet surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Ja hänelle annettiin neuvo ostaa tulessa puhdistettua kultaa ja valkoiset vaatteet. Psalmissa 72 kuvataan vanhusta, joka katselee taaksepäin elettyä elämää. Muistellen ja mainiten tunteitakin, joita hän on elämänsä aikana kokenut. Hän sanoo näin. Minun suuni tulvii kiitosta ja alati ylistää sinua. Ja myöhemmin samassa psalmissa, Jumala, älä ole kaukana, Jumala, riennä minua auttamaan. Ja vielä myöhemmin vanhus muistelee näin. Sinä olet antanut vaikeita vuosia ja monia ahdistuksen aikoja, mutta yhä uudelleen sinä virvoitat minut. Syvyyksistä sinä minut nostat. Kuningas Daavidista sanotaan, että hän oli Jumalan mielen mukainen mies. Kuitenkin hän lankesi raskaisiin synteihin. Lankeemuksia edelsi monenlainen juonittelu. Profeetta Naatan puhutteli kuningasta. Kuningas ymmärsi lankeemuksen tilansa ja korjasi asiansa. Synnin seuraus jäi kuitenkin elämään. Naatan toteaa Daavidille, miekka ei tule milloinkaan väistymään suvustasi, koska olet halveksinut minua ja ottanut vaimoksesi heettiläisen Uriaan vaimon. Näin viha ja katkeruus jäivät elämään kuninkaan sukuun ja kuningashuoneeseen. Näitä Raamatun kohtia nostan siksi esille, että näissä Raamatun kohdissa esiintyy mainituissa henkilöissä joku vahva tunne, äärimmäisen vahva, väkevä ja voimakas tunne, jonka seuraukset saattavat olla hetkellisiä tai erittäin kauaksi, jopa vuosikymmenien päähän johtavia. Niin kuin tuossa edellisessä puheessa kuulitte sitä vihasta, jota Joosef veljeltään kohtasi. Sen seuraukset elivät vuosikymmeniä, mutta sen pahan, mitä siihen sisältyi, Jumala käänsi kuitenkin kansansa hyväksi. Monissa Raamatun kertomuksissa toistuu tunteisiin liittyvää sanaa. Ahdistus, jota ei ole helppo selittää, eikä aina itsekään tiedä, mistä tunne johtuu. Ahdinko ja ahdistus voi liittyä myös ajan ilmiöihin. Matteus kertoo tulevasta ajasta näin. Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti, eikä tule koskaan olemaan. Kuljetan tässä rinnakkain Raamatun kohtia ja tuttuja tunteita, jotka me tunnistamme itse kukin itsestämme, toisista, läheltä. Ja me huomaamme samalla, että ne, mitä on jo Raamatun kirjoituksen aikoihin vuosituhansia sitten tunnettu, ne tunteet elävät ja voivat meissä edelleen erittäin hyvin. Tunteet ohjaavat ja vaikuttavat elämäämme ja valintoihin päivittäin. Teemme yllättävän paljon valintoja tunteidemme ohjaamina. Ehkä tutuimpia positiivisista tunteista meille ovat rakkaus, ilo ja kiitollisuus. Negatiivisia tunteita vastaavasti ovat suru, pelko, viha, kateus, katkeruus ja ahdistus. Monet tunteet näkyvät toisista helposti. Esimerkiksi ilo on helppo nähdä. Rakastuneistakin saatetaan sanoa, että se näkyy sinusta tai se näkyy teistä päällepäin. Raamatussa on näitä kertomuksia, joissa tunteet tulevat näyttävästi esille. Raamatun alussa on kertomus veljeksistä, Kainista ja Aabelista. Kun Kain suuttuu veljelleen, se näkyi hänestä. Raamattu kertoi, että hänen katseensa synkistyi ja hänen hahmonsakin muuttui. Jumala puhuttelee Kainia ja sanoo, miksi sinä suutut ja katselet synkkänä maahan. Vihastuneelle Kainille sanottiin, synti on ovella vaanimassa sinua se haluaa, mutta sinun on pidettävä se kurissa. Kain oli penseä saamalle neuvolle ja haluton sitä noudattamaan. Eli Kainista on niin kuin havaittavissa tuo, että penseys ja haluttomuus liittyvät toisiinsa. Hän ei halunnut noudattaa saamaansa neuvoa, vaan oli sen suhteen penseä. Myöhemmin Raamatussa kerrotaan samankaltainen tapaus, joka liittyy aika lähelle tuon edellisen puheen historiallisiin Raamatun henkilöihin. Siellä nimittäin Esau kantoi kostoa veljelleen Jaakobille ja uhkasi tappaa hänet. Äiti tiesi tilanteen ja laittoi Jaakobin pakomatkalle omaan syntymäkotinsa Harraniin. Äiti sanoi Jaakobille, että viivy siellä jonkin aikaa, kunnes veljesi viha on asettunut. Tässä on mielenkiintoinen lause. Äiti tiesi, että sillä hetkellä veljen viha on niin suuri, että se voi olla hallitsematon, mutta äidillä oli ymmärrys, että viha voi asettua ja kun se asettuu, voit palata. Tunteet voivat kuohahdella ja joskus nopeasti tasoittua. Tunteiden lähellä vaanii kuitenkin synti, vaani silloin kauan sitten ja vaanii edelleenkin. Viha johti Kainin surmaamaan veljensä. Viha oli myös Esaan vaikuttimena ja olisi johtanut hänet surmaamaan veljensä, ellei Jaakob olisi paennut. Himo toisen puolisoa kohtaan sai Daavidin lankeamaan, jonka seurauksena suvun elämään jäi loputon koston kierre. Noista koston kierteistä Naatan ennusti sanoilla, jotka alussa sanoin, miekka ei ole koskaan väistyvä sinun huoneestasi. Vihaan tunteet olivat lähellä myös opetuslapsia. Erään Samarian kylän asukkaat kieltäytyivät ottamasta Jeesusta vastaan. Opetuslapsista Jaakob ja Johannes suuttuivat. Vihastuneena he sanoivat, Herra, tahdotko, että käskemme tulen iskeä taivaasta ja tuhota heidät? Herra nuhteli heitä ja sanoi, te ette tiedä, minkä hengen oman te olette. Herramme tunsi itsekin näitä inhimillisiä tunteita. Jeesus kohtasi kaupungin portilla lesken, jonka ainoa poika oli kuollut. Naisen nähdessään Herran kävi häntä sääliksi ja hän sanoi, älä itke. Eli tässä tekstissä ilmenee sana sääli, joka on myös tunne. Meidän Herramme tunsi sääliä tässä tapauksessa tuota leskeksi jäänyttä äitiä kohtaan. Myöhemmin Johannes kertoi, kuinka Jeesus tullessaan Betaniaan, Martan, Marian ja Lasaruksen kotiin, Lasaruksen kuoleman jälkeen, näki Marian itkevän ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät. Raamattu mainitsi, että syvä liikutus valtasi hänet ja hieman myöhemmin todetaan, että myös Jeesus itki. Itku on vahva tunne myös. Johannes kertoo, kuinka tuolikin joutuu jo. Ehkä penseyttä oli sitten sellaisessa tutussa seurakunnassa kuin Hebrean seurakunnan ihmisistä, joista hebrealaiskirje kirjoittaa. Heille, siis tuolle seurakunnan ihmisille, sanotaan näin, että minulla olisi paljon sanottavaa, mutta ei ole helppo selittää asioita, koska olette tulleet haluttomiksi kuulemaan. Myöhemmin noille samoille ihmisille sanotaan, älkää lyökö laimin seurakunnan yhteisiä kokouksia. Eli tuossa seurakunnassa ilmeni haluttomuutta tulla koolle yhteisiin Jumalan palveluksiin. Ja oli tullut haluttomuutta tulla kuulemaan asioita. Ja siksi heille todetaan, että teille olisi sanottavaa, mutta ei ole helppo selittää, koska ette halua kuulla. Samassa seurakunnassa oli myös näkyvissä tällainen vahva, hyvin negatiivinen tunne kuin katkeruus. Sitä hebrealaiskirje sanoi, että tässä seurakunnassa, että ettei katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Näin helposti katkeruutta voi tartuttaa ympärilleen. Varmasti monet teistä tuntevat ihmisiä, jotka näkevät katkeruutta ja negatiivisia asioita jatkuvasti ympärilleen. Ja on hyvin todennäköistä, että jos me paljon jäämme kuuntelemaan sellaisia ihmisiä jossain vaiheessa, me huomaamme katkeruuden hedelmiä itsessäkin. Tällaiset tunteet ovat helppoja tarttumaan, niin kuin oli tuolloinkin. Se helposti tartuttaa ympärilleen toisiakin samaan tunteeseen. No ovatko nämä tunteet katkeruus, viha ja kauna vieraita uskovaisille? Tuota edellistä puhetta kuunnellessa minä huomasin, että Timo liikkuu samalla alueella, mitä minä olin poiminut Raamatusta. Ja vastaus on, että eivät ole. Vihaa, kauna ja katkeruutta löytyy hyvin läheltä meistä itsestämme ja ehkä joku tunnistaa, että minäkin olen noita tunteita tuntenut ja olen niistä osallinen. Ne ovat syntiin lankeemuksen mukana tulleet jokaisen ihmisen osaksi. Vanhan testamentin Job myöntää olevansa katkera. Hän sanoo, että nyt en enää pidättele kieltäni. Minun sisintäni ahdistaa. Minä puhun. Olen katkera ja huudan tuskani julki. Myöhemmin psalmissa 73 Aasaf, tuttu psalmi meille paljon. Seurapuheessa käytetty psalmia, kertomuksia olemme Aasafista kuulleet. Hän katseli elämässään ympärilleen ja näki menestyviä ihmisiä ja myönsi olevansa katkera ja kadehti heitä. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Myöhemmin kerrotaan, että hän kysyi itseltään, olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteeni viattomana. Vastauksen löytyminen ei ollut Aasafillekaan helppoa. Hän sanoo näin, minä mietin ja mietin, ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. Sydämeni oli katkera ja sieluni pisti. Myöhemmin Aasaf toteaa, viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomille käy. Ja jatkaa vielä. Minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Minä turvaan Herraan, Jumalaan ja kerron kaikista hänen teoistaan. Tästä löytyy mielenkiintoinen yhtymäkohta tuohon hebrean seurakunnan jäsenten tilaan. Kun Aasaf toteaa olevansa katkera sieluun pistää, hän kuitenkin sanoi, viimein tulin Jumalan pyhäkköön. Hän näistä tuntemistaan huolimatta siis lähti Jumalan pyhäkköön ja siellä hänelle tämä asia valkeni. Minun onneni on olla lähellä Jumalaa ja minä turvaan Herraa. Sitten muutama sana rakkaudesta. Siitä on kirjoitettu Raamattuun oikein oma kirjansa, laulujen laulu. Vanhassa Raamatussa Bibliassa se on kirjoitettu nimellä Korkea veisu. Sieltä löytyy vahvoja rakkauden tunnustuksia ja ilmaisuja, joita rakkaassaan näkee. Siellä sanotaan muun muassa näin. Kyyhkyni, kallion käskemä, vuoren seinässä lymyävä, anna minun nähdä kasvosi. Anna minun kuulla äänesi, sillä sinun äänesi on suloinen. Ihanat ovat sinun kasvosi. Rakkaani, kihlattuni, olet vienyt sydämeni. Yhdellä silmäyksellä sinä sen veit. Yhdellä kaulanauhasi helmellä. Miten ihanaa on sinun rakkautesi, rakkaani, valittuni. Minä nukuin, mutta sydämeni valvoi. Millä tavalla sinun rakkaasi on muita parempi, sinä naisista kaunein? Ja neito vastaa sulhaselleen. Minun rakkaani on komea ja verevä. Hän erottuu tuhansien joukosta. Jos ja kun haluat lukea, etsi lisää Raamatustasi laulujen laulusta, kuvauksia rakkaudesta, kannattaa lukea. Jotkut meistä ovat tunneherkempiä kuin toiset. Kaikki me olemme kuitenkin tunteisiin nähden kokemusasiantuntijoita. Ei voida sanoa toiselle, että sinä tunnet väärin, sinun pitäisi tuntea jotenkin eri tavalla. Jo pieni lapsi, hyvin pieni lapsi, ilmaisee tunteitaan. Näitä tunteita vanhemmat sitten opettelevat tulkitsemaan ja pyrkivät toimimaan parhaansa mukaan. Tunteet voivat vaihdella meillä päivittäin, jopa saman päivän aikana useita kertoja. Ja ne voivat pitää vallassaan pitkään. Kotielämässä me ihmiset, jotka tunnemme toisemme vuosien, jopa vuosikymmenten ajalta, oppivat näkemään läheistensä tunteet ja tunnistamaan hyvin niitä. Puolisot oppivat tuntemaan toisiaan ja näkemään toistensa tunteita. Samoin vanhemmat oppivat näkemään ja tunnistamaan lapsissaan vaikuttavat tunteet. Ehkä koti on myös ainoa paikka, jossa tunteet uskalletaan näyttää kaikkein avoimimmin. Ovien paiskomisella, huutamisella ja vaikenemisella mykkäkoulullakin osoitetaan sen hetkisiä tunteita. Kun tunnetaan läheinen hyvin, voidaan hänen tunteisiinsa myös vaikuttaa. Puolisot oppivat vuosikymmenten kuluessa tuntemaan myös toisen heikkoudet. Puolison mielialaan ja tunteisiin voidaan vaikuttaa ulkopuolisin silmiltä varsin näkymättömin keinoin. Pienet eleet, vähäiset vihjaukset toisen heikkouksista saavat helposti aikaan mielipahaa, ahdistusta, surua, jopa vihaa ja monia muitakin tunteita. Viestitämme omia tunteitamme elein, ilmein, sanoin, teoin ja tekemättä jättämisin. Meidän suomalaisten väitetään olevan kansaa, joka ei uskalla näyttää varsinkaan surun liittyviä tunteitaan avoimesti. Erityisesti miesten oletetaan pidättäytyä näyttämästä suruaan. Se on koettu häpeäksi. Ajatus, ettei tunteita voi purkaa itkemällä, ilmeni edellisessä virsikirjassa. Mä kerran tästä samasta asiasta jouduin Reisjärven opistolla eräällä kurssilla käyttämään puheenvuoroja. Kahtelin sen vanhan virsikirjan, joka jäi mulla mieleen hyvin kaukaa. 70-luvun alussa olin pienen lapsen hautajaisissa. tuolla hautajaisissa esiintyi kuoro, jossa oli sanat, ei itkeä saisi lapsen kuolemasta. Ja vanhemmat ja sisarukset itkivät etupenkissä. Nykyisessä virsikirjassa hyväksytään reilusti myös itkeminen surussa. Muistatte ehkä virren, jossa sanotaan, että Jeesus, joka lempeänä itkeviä lähestyt, laske murheellisten ylle hellät paimen kädet nyt. Ja myöhemmin katso hiljaa sydämiin, lyötyihin ja tuskaisiin. Ja sanomisen loppupuolella pyyntö, auta meitä surun tiellä taivaan isään luottamaan. Muiden tunteiden näyttäminen kuin surun ei ole yhtä pidättyväistä. Sotien aiheuttamat henkiset traumatkin pidettiin pitkään piilossa. Vasta viimeisten 20 vuoden aikana on uskallettu puhua ja kirjoittaa julkisesti, mitä pahaa tunteiden piilossa pitämisestä on seurannut. Myös virsirunoudessa näkyy hyvin tunteiden vaikutus. Nykyisessä virsikirjassa on oma osionsa, joka on nimetty ahdistukset ja lohdutus. Oletan, että virsien ja laulujen sanoittajat ovat eläneet teksteissä mainitsemiaan tunteita voimakkaasti omassa elämässään. Sionin lauluista löysin muun muassa seuraavanlaisia ajatuksia. Usein mieli maahan vaipuu, kuin kevään myrskysää voi mieli myllertää. Ja vain armoristin sankarin varjella meitä voi, kun ahdistus on ankarin ja synnin myrsky soi. Muutamia löydöksiä virsikirjasta. Huudan Kristus sinua nyt ahdistuksessani, uskoani vahvista ja auta tuskassani. Herra, tuskani on suuri, vaikea on ahdinko, mutta ahdingossa juuri olet toivon kallio. Taas ahdistuksen alta huutoni kohoaa, ja tutussa virressä puolees Jeesus rukouksin, huokauksin, käännyn köyhä syntinen, auta alla ahdistusten. Ja tutussa virressä edelleen, kun ahdistus on polttavin ja uuvun kuorman alla, suo Jeesus, että muistaisin vaivasi kolkatalla. Ja näitä uusimpia, tuoreempia virsiä, muista Jeesus minua voimieni uupuessa. Samassa virressä myöhemmin ajatus, Jeesus kulje kanssani, kun saan ahdistusta kantaa. Enkä aina ymmärrä, miksi täytyy kärsiä. Ja vielä myöhemmin samassa virressä, jääthän Jeesus luokseni, muu ei riitä turvakseni. Lempeällä kädellä tuskan polte lievitä. Usko ei kahlitse, eikä muuta meissä olevia tunteita, mutta Jumalan armo ohjaa joskus oikealla tavalla hallitsemaan niitä. Raamatun alussa sanottu neuvo on hyvä. Hillitse sinä niitä. Sitten muutama sana tunteesta, luottamus. Luottamus alkaa usein pienistä asioista. Kotona me joudumme tuntemaan ja tunnemme luottamusta lapsiamme ja puolisoamme kohtaan. Ja kun me huomaamme, että joku ihminen on luottamuksen arvoinen, hänen voidaan luottaa myöhemmin entistä enemmän. Koko meidän yhteiskuntamme itse asiassa toimii hyvin pitkästi luottamuksen varassa. Se alkaa pienistä kotoa. Sitä tarvitaan kunta- ja seurakuntatasolla. Sitä tarvitaan valtakunnan tasalla ja sitä tarvitaan koko maailman tasolla. Jos me ei voitaisi luottaa kehenkään, meillä ei olisi ajallisissa asioissa oikeastaan mitään mistä ponnistaa. Ja esimerkiksi kaupan käynnissä luottamus on äärimmäisen tärkeä asia. Muistan erään henkilön, joka kerran sanoi näin, että luottamusta kasvatetaan, kehitetään ja se voimistuu ja lisääntyy jopa 20 vuotta. Ja se voidaan tuhota 2 minuutissa. Mutta niin luottamukseen kuin muihinkin tunteisiin liittyy myös se lähellä oleva synnin vaara. Tiedätte, että on käynyt niin, että ihminen ei ole ollutkaan luottamuksen arvoinen. Kun on luotettu, on tullut suuri houkutus käyttää toisten ihmisten luottamusta omiin itsekkäisiin tarkoitukseen. Ja näin sitten lopulta on käynyt, että se suurella työllä kerätty luottamus, se romahtaa lyhyessä ajassa. Ja sen uudelleen saavuttaminen on äärimmäisen vaikeaa, ellei suorastaan mahdotonta. Tuntemiset ja tunteet siis elävät ja vaihtelevat päivittäin. Joskus kyselemme, kuten opetuslapset Emmauksen tiellä, eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Tässä tapauksessa tuo hehkuminen tarkoittaa juuri noita lämpimiä tunteita, joita tuolla alussa oli, että jos olet kylmä tai kuuma. Me varmasti mielellämme koemme, että tuollainen hehkuva lämmin tunne olisi hyvä, jos sitä olisi usein, mutta todellisuudessa sitä on hyvin harvoin ja se on hyvin lyhytaikaista. Mutta Raamatun teksteistä löytyi kuitenkin sellainen ajatus, että monissa muissa tunteissa olleena ja Jumalan huoneessa sanan kuuloon pysähtyneinä tuollainen lämmin tunne on ja oli joskus saavutettavissa, niin silloin kuin edelleenkin. Monenlaisten tunteiden alla teemme elämänmatkaa, joskus haavoitumme toisten tunteiden vaikutuksesta, toisinaan haavoitamme itse läheisiämme. Anteeksi antamus tuo rauhan, vapauden ja ilon. Se korjaa matkalla tulleet vaivat. Sen voimasta pääsemme taas tuntemaan aitoa iloa. Tummat tuntemiset, ahdistukset, surut ja murheet, jotka ovat meille tuttuja henkilökohtaisesti, jotka ovat myös tuttuja, erittäin tuttuja laulujen ja virsien välityksellä meille, ja monien Raamatun henkilöiden kertomuksissa esiintyvät. Ne on kuitenkin asioita, jotka kerran päättyvät ylösnousemuksen aamuna loppumattomaan rauhaan ja taivaan iloon. Virrentekijä kuvaa kauniisti näin. Saan kerran herätä Herrani kaltaisena, saan kirkastetuin silmin nähdä Jumalan. En enää ikänä, vaikerran janoisena, kun häissä valmis morsian on karitsan. Saan kruunun siellä ja puvun vielä, tuon pyhäin vaatteen Kristuksen vanhurskauden. Saan syntisyyteni, syyn kyyneleiheni, pois heittää, vaihtaa kunniaan ja pyhyyteen ja kyyneleeni kiitosvirteen. Iäiseen. Tässä ajatukset, jotka tuo annettu aihe toi mieleen ja joita etsin ja löysin Raamatusta ja varmaan paljon enemmänkin olisi. Mutta tästähän on teidän ja meidän hyvä sitten keskustella kodeissamme. Pitää se keskustelutilaisuus siellä kodeissamme illalla näiden seurojen päätyttyä. Nämä tämän illan seurat on päättymässä ja niiden lopuksi heljennymme vielä Herran siunaukseen. Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.